Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Hajde, braćo, beloj crkvi, da se Bogu pomolimo, darodavcu svih dobara, da se smerno poklonimo. Ostavite brige male, odmorite ruke vredne, setite se duše svoje, duše gladne, duše žene.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora i emisije Pitajte sveštenika koja je pred nama, i neka vam je srećan današnji praznik, nedjelja pravoslavlja, prva nedjelja časnog posta. Radost nam je što je večeras naš gost, odnosno naš domaćin u ovoj emisiji, protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Oče Slobodane, dobro nam došli, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog pomogao, bolje vas naši, hvala još jednom što ste me pozvali u vašu emisiju.
Vama hvala što se uvijek ovako rado odazivate na ove naše pozive i hvala na ljubavi i trudu da učestvujete u ovoj našoj emisiji. Eto, našim slušaocima objasnite neka pravila naše vjere, da tako kažemo. A evo, draga braći i sestre, za vas poziv da nam pitanje za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona 041 231 633, porukom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069 23 22 13. Oče, danas je prva nedjelja časnog posta, nedjelja pravoslavlja, pa da nam kažete nešto o ovom prazniku, da nam kažete nešto o značaju svetih ikona i o pobjedi pravoslavlja.
Jeste, svaka nedjelja posta, kao što su i ove nedjelje bile prije posta, je posvećen nekom ili ima neko svoje dublje značenje, ili se sjećamo nekog događaja iz historije crkve, ili se sjećamo nekih poučnih priča evanđelskih, ili se sjećamo nekih ličnosti velikih koji su obilježili istoriju i bogoslovlje crkve. Tako ova prva nedjelja koja se proslavlja uvijek kada je prva nedjelja posta, jeste, kako mi nazivamo, nedjelja pravoslavlja ili nedjelja pobjede nad ikonoborcima. To je pobjeda onih koji su bili za očuvanje svetih ikona i poštovanje svetih ikona u crkvi. Ta borba je dosta dugo trajala, skoro dva vijeka. I to je bila jedna unutrašnja borba u crkvi koja se dešavala i gdje su uključeni bili mnogi, od careva, kneževa, pa do episkopa, sveštenika, monaha, pa čak i neki patrijarci su bili protivnici poštovanja ikona, i onda se sve to nekako, kako već naša ljudska slabost to donosi, razne spletke, razne ogovaranje, sve to dovelo do jedne dramatične situacije u crkvi koja je dugo iscrpljivala crkvu i dugo je predstavljala stvarno jedan veliki problem i jedan problem koji je uništavao samo biće crkve. Mislim, kad se u crkvi nađu ljudi koji su se okupili oko jednog imena, a onda se uzmu da se globe isti ti ljudi, da se globe i da se osramoćuju, da se bore jedni sa drugima, da spletkare jedni proti drugi, to je stvarno jedna situacija koja je beskrajno bila dramatična i beskrajno je donosila velike štete crkvi. I kažem, ta dva vijeka su stvarno protekla u velikoj borbi i objašnjavanju onih postulata i onih istina da ikona predstavlja jednu realnu stvarnost, da je izobraženje na njoj u stvari sami Hristos i da je Hristovo oplaćenje nam dalo tu mogućnost da možemo njega da slikamo na drvetu, da ga slikamo, da ga predstavljamo u ljudskom obliču, jer je postao čovjek. E, to je taj problem koji je bio, da kažem, glavni bogoslovski problem, ali hvala Bogu on se konačno riješio negdje u martu 843. godine, kada je pravoslavlje konačno doživjelo trijumf nad ikonoborcima. To je bilo vrijeme patrijarha Svetog Metodija Ispovjednika i, kao što znamo, velike i pobožne i svete carice Teodore. I tada dolazi do konačne, da kažem, pobjede bogoslovsko-crkvenog značaja i smisla dogmatskih odluka koje je donio Sedmi Vaseljanski sabor u Nikeji, koji se između ostalog bavio i svetim ikonama, a on je, znamo, održan 787. godine. Tako da je ta stalna borba išla u mnogo smjerova, ali, kažemo, 143. dolazi do konačne pobjede i od tog trenutka, pa hvala Bogu do danas, nije bilo više takvog spora o ikonama. Svi ne znamo da ikone i dan danas u crkvi izuzimaju veoma značajna mjesta. Ikone nam izobražavaju jednu drugu dimenziju postojanja čovjekovog, onu eshatološku. Svetitelji se slikaju sa svijetlim likovima, oreoli ih izdvajaju iz tog tabora svetih kao neki primjeri koji treba nama da posluže u životu, kakvi treba da budemo, a onaj svijetli lik koji prosijava sa freske ili s ikone jeste svjedočanstvo stanja u koje smo svi prizvani da živimo kao hrišćani, svi smo prizvani da budemo sveti, i to je ono što se pokazuje na ikoni, ta eskatološka ili ta stvarnost Carstva nebeskog, kada ćemo biti svi zajedno sa Gospodom. Ono što je značajno da pomenemo, kao što smo danas čitali u crkvi sinodik pravoslavlje, ili to saborski proglas sa tog posljednjeg sabora, u kome se nabraju svi ti bogoslovski trenuci, lijepo je naći ga pa ga cijeloga pročitati, sad mi nemam vremena cijeli da čitamo, ali ti dogmati koji su sabrani ili koji su projavljeni u tom proglasu su mnogo lijepe bogoslovske istine i o oploćenju i oboženju, o oploćenju Boga, a prizivanju oboženja čovjeka. Tako da su oni puni i imaju svoj značaj stvarno u cijelom pravoslavnom istoku, i ove odluke imaju veliki, su ostavile veliki uspjeh i ostvarile veliki uspjeh i ostavile neizbrisive tragove u cijeloj post ikonoboračkoj, ako je tako se naziva nekim bogoslovskim tekstovima, na cijelu post na cijeli taj post ikonoborački period, na teologiju, na bogosluženje, duhovni život, na misiju crkve, na crkvenu umjetnost, tako da možemo slobodno govoriti o jednom cijelom razdoblju pravoslavne crkve prije ovog spora i za vrijeme ovog spora, i taj pobjeda pravoslavlje i pobjeda teologije, ikona koja će, rekao smo, ostaviti neizbrisivi trag u svim ovim pomenutim segmentima života crkve. Ono što je veoma bitno da napomenemo kad govorimo o ikoni i teologiji ikona, moramo pomenuti velike oce koje smo jutro spominjali u sinodiku, kao što su sveti Jovan Damaskin, kao što je sveti Nikifor Carigradski, sveti Teodor Studit, sveti Fotije Veliki, i poslije toga nekako dolazi do velikog razvoja ikonografije. Velika vizantijska škola i škole, taj vizantijski ikonopis i freskopis koji će obilježiti, da kažemo, cijelu istoriju hrišćanstva sa svojim prelijepim ikonama, sa svojim prelijepim bojama koje su donijele i onim istinama koje oni govore. Osim toga, pojavit će se i mnogi monasi koji su bili nadahnuti ovom borbom i postaće veliki himnografi i da kažemo, kako su ih nazvali, liturgijski tvorci ikona i drugih crkvenih pjesama, kao što su bili braća Teodor, Teofan Načertani, Josif himnograf, Teodor Studit. Tako da i u tom periodu dolazi do zaokruživanja i teologije i, da kažemo, pobjede nad ikonoborcima i razvijanje jednih cijelih ciklusa liturgijskih, bogoslužbenih i onih se koji će bilježiti taj post ikonoborački period. I samim tim ikone zauzimaju mjesto prije svega u hramovima, iz hramova se ta blagoslov prenio na naše domove, u hrišćanskim domovima ikona je nekako na centralnom mjestu ispred koje stoji kandilo upaljeno, i tako da se taj to poštovanje ikona prenijelo, da kažemo, na svaki trenutak našeg života. I danas se upravo sjećamo svih tih događaja i svih tih ljudi koji su obilježili, koji su bili veliki borci za istinu, da je ikona nešto od Boga i da se na ikoni mogu izobraziti prije svega naš Gospod Isus Hristos kao prvolik, a kroz njega i svetitelji njegovi koje mi poštujemo i kojima se klanjamo. I moramo da kažemo da mi ikone ne obožavamo, i to je veoma bitna stvar koja se opet pominje kroz sve ove himne koje pjevamo ovih dana. Ne obožavamo, nego ih poštujemo i izražavamo jedno poštovanje i jedan trenutak naše direktne komunikacije i odnosa s onim koji je izobražen na ikoni. Eto, to je taj dan ovako najkraći, ako možemo reći, toj velikoj pobjedi pravoslavlja, koju mi nazivamo nedelja pravoslavlja.
Pitajte sveštenika.
Nedjelja pravoslavlja, Oče Slobodane, prva nedjelja časnog posta. Eto, pred nama je još pet sedmica i strasna sedmica pred Vaskrsenje Hristovo, nedjelja stradanja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Pa evo, Oče, pred nama je, časni post je tek počeo, veliki dio je tek pred nama, pa naši slušaoci pitaju vezano za pravila časnog posta, kako treba postiti, o pričešću, o ispovijesti, o tome kako djeca treba da poste.
Pa evo, ta, da kažem, prva zapovijest nekako koja je data bila Adamu, još u raju bila je u stvari zapovijest o postu. Jedi od svih ovih ploda, samo nemoj jesti od ovoga ploda. Da ne jede samo od jednog ne jede od ploda jednog drveta, drveta koje je nazvano drvo poznanja dobra i zla, jer kaže kad ovog, kad tog trenutka to, onda ćeš okusiti ono što jeste i dobro i zlo, okusit ćeš ono što je tvoja stvorena priroda. Prvosazdani Adam, prvosazdani čovjek je pao u iskušenje i prekršio ovu božansku zapovijest ili ovaj božanski zakon i da kažemo nije postio. I odakle negdje ta prva zapovijest koja je data je nekako duboko usađena u čovjeka, ta potreba da nekada postimo i zato imamo post i kroz stari zavjet, imamo onaj post od 40 dana, to od 40 godina dok i koji je postio ovaj narod dok nije, zato što je praktično zapovijesti Božje i tako dalje i tako dalje. Ovaj, i ono što jeste, jeste ta, taj poziv od samog sazdavanja čovjeka na neku, da je nazovemo vrlinu posta, da smo, imamo tu vrlinu koja nas, koja nas uljepšava, koja treba da karakteriše jedan veći dio našeg života i pogotovo ovaj časni post koji se i kroz cijelo sve taj pripremni period koji smo imali do početka posta, te pripremne nedelje i kad uđemo u časni post, potpuno ulazimo u jednu novu atmosferu nekog života, postajanja, sjećamo se svih tih stvari, pripremamo se i ono što obilježava post jesu post, molitva, pokajanje, dobra djela i to je ona suština, suština ovaj cijelog posta, priziv na pokajanje. Već od prve nedelje imamo te pokajne molitve, prva četiri dana smo čitali pokajni i veliki kanon svetog Andreja Kriskog sa velikim poklonima, sve ta atmosfera jeste priziv i preispitivanje našeg unutrašnjeg bića, preispitivanje našeg srca da vidimo kakvi smo, da li imamo tu vrlinu posta, jesmo li ljudi, jesmo li hrišćani, koliko smo se opteretili svojim grijesima, koliko smo druge ljude opteretili svojim grijesima, koliko, koliko smo uopšte aktivno učestvujemo u nekom, da kažem, crkvenom životu, nekom društvenom životu, koliko sebe dajemo za sve to. I to je ono što jeste, što obilježava stvarno post i ta neka prva zapovijest, da postimo i da držimo post, da bi nam taj post donio jedan smisleniji život, da bi nas negdje i na kraju kroz post i kroz molitvu, kroz pokajanje dovelo do sjedinjenja i sa Gospodom, do oboženja, jednog oboženog stanja na koje smo, na koje smo prizvani, da kroz post istinski ovaj uđemo u radost Gospoda svoga, da uđemo kroz te dveri koje nas vode do vaskrsenja Hristovog i da prođemo svu tu, da kažem, istoriju i dramatiku. Evo vidimo i kroz ovu nedelju pravoslavlja neku dramatiku života cijele istorije pravoslavlja, pa onda na one strasne sedmice kada ćemo zajedno sa Gospodom kroz njegov život i te događaje koje, zbog kojih je on došao u ovaj svijet, koje je živio radi nas i stradao i bio pljuvan i izdan i raspet i ono što je najbitnije vaskrsao, i da uđemo u radost tog vaskrsenja Hristova koja je najveća i najdublja istina u hrišćanstvu. I post su u stvari neke dveri, neka vrata, prolaz, pročišćenje ne samo tijela nego i duši i tijela, da uđemo u radost Gospoda svoga, u radost vaskrsloga Hrista. Tako da već kažem, sve te pjesme nam govore kako smo izgnani od Izraela i kako treba da se vratimo. Evo samo jednu, jedan tropar sa jutrenja koji kaže: one koji su izgnani Gospode iz prvoga raja do hrane sa drveta, ponovo si uveo krstom i stradanjem svojim spase, i Bože njima nas utvrdi da post ispunimo čisto i božanstvenom se ustajanju poklonimo, paski spasiteljnoj molitvama one koje te je rodila. Potpuno jasno kroz ovaj jutarnji jedan tropar taj ulazak, da sa učenicima pođemo i da sa učenicima Hristovim se utvrdimo i da post čvrsto ispunimo i da uđemo u pashalnu radost. Tako da je to smisao cijelog posta, da vidimo kako smo izgubili raj, kao što ga je Adam, i da mi kao vjerni kroz post pokušavamo opet da zadobijemo to, da kažemo, rajsko stanje, i ne samo da ga nego da ga povratimo, nego da ga još više, na još jedan dublji istinski način proživimo, jer postajemo jedno sa vaskrsnim Hristom. Hristos pobjeđuje smrt, više nema zadnji neprijatelj, pobjeđen smrt čovjekova, ta istinska smrt koja je držala zarobljena i Adama i sve one poslije Adama, do novog Adama, do Hrista koji ruši ta vrata ada, i nimalo slučajno ikona vaskrsenja Hristovog jeste izobraženje Hristovog silaska u ad i pokazatelj da Hristos je došao radi svih ljudi i radi da nas spase, i kroz to, kroz ovaj post istinski shvatimo tu nepokolebivu i da zadobijemo tu nepokolebivu nadu, nepokolebivu vjeru, nepokolebivu ljubav u milost, i ono što je najbitnije, ljubav Božju. Na izrecivim svojim milosrđem, Hriste Bože, udosio nas radski sladosti, pomiluj kao jedini čovjeko ljubav. Tako je, zato taj poziv, zato taj poziv koji imamo, da dolazimo što češće na velikopostan bogosluženje, jer one nose s sobom stvarno jedan bogoslužbeni život koji se samo odvija u ovom periodu od ovih sedam nedelja posta. Mnogo su lijepe službe, mnogo su lijepe molitve, mnogo su lijepe himne koje pjevamo, neobične su, drugačije su, i ono što nose sa sobom ta, kako je Aleksandar Šneman nazvao, tu radostnu tugu, i tugu radi i znanja, ali tu radost koja će izaći iz te tuge, koja nije tuga na smrt, nego tuga koja treba da nas dovede, tuga da nas opameti, da šta smo i šta je Adam izgubio, šta možemo da izgubimo, i da kroz post, kao jednu istinsku, da kažemo, jedan istinski tužni period u životu, ne mislim na loš način tužno, nego jednu radosnu tugu, da post nam nosi tu nadu vaskrsenja i tu potrebu da se sjedinimo sa vaskrsnim Hristom. E to je ono što sve ove bogoslužbene pjesme nam nose, i cijeli ovaj, kažem, period, ciklus bogoslužbeni u vrijeme posta je mnogo lijepa, tako da je ovo na neki način i poziv našim slušalcima da dolaze u crkvu u vrijeme posta, malo pređe osvećene liturgije koje su mnogo lijepo bogosluženja, kad mogućnost da se što češće pričešćujemo, da se što češće sjedinjujemo sa Gospodom, pa srijedom i petkom, subotom, nedjeljom, još kako je Sveti Vasilije Veliki svjedočio da su se oni pričešćivali četiri puta u nedjelji. I tako da je to ono što jeste i što treba da bude smisao posta. Dobra djela, pokajanje, molitva, usrdnost za bližnje, to je ono što ispunja. Nekako bilo šta da odvojimo od ovoga, gubi se ta istinski smisao posta. Sve to moramo nekako uzeti zajednički kao jedan djelatelj. Ne smijemo ništa zaboraviti, ni dobra djela, ni molitvu, ni pokajanje, ni ljubav prema bližnjemu, ni ljubav, ono što je najznačajnije, prema Bogu, i sve to nekako kad sve to, i onda i taj tjelesni post će nam pomoći u svemu tome, da postimo i od ružnih djela, od zlih pomisli, da se trudimo, da izgaramo, da stvarno ovaj post nam bude jedna šansa, jedan početak za nekim novim životom, da vidimo, da shvatimo kroz post šta sve možemo da dobijemo, koju dubinu i istinsku dubinu hrišćanstva možemo da dotaknemo kroz post. I ako toga nema, ako nema tog smisla, onda post je jedna obična dijeta, ili ne znam, danas stvarno to i ponavljamo, danas je dosta lako postiti tjelesno to više, a nego kad sve to svežemo zajedno, kad sve to uvežemo, onda ćemo dobiti bogugodnost posta. Onda nećemo biti ni licemjeri, onda se nećemo ni gorditi nad sobom, niti ćemo pokazivati drugima kako su mi neki veliki podvižnici. I tako da je to onaj smisao posta. I pitali ste za pravila posta, i ovaj post jeste najstrožiji, i oni koji su zdravi trebali bi strožije da ga poste. Neko može na vodi, neko nulju, neko će jesti ribu, sve zavisi od uzrasta, zavisi od da li smo djeca. Djeca naravno ne mogu postiti cijeli post, pa ćemo ih učiti za početak prvu nedjelju, pa srijedu i petak, tako da ih uvodimo u tu atmosferu, da njihov mladi organizam da može da podnose taj teret. Uvodit ćemo ih, ali oni će shvatati da kroz tu atmosferu koju treba da stvaramo u svom životu i u svojoj porodici, i to nam je nekako imperativ da stvorimo tu veliku poslovnu atmosferu, i oni će shvatiti da se nalaze u tome, pa će oni svjedočiti i u školi, pa će svjedočiti pred svojim drugovima. I ono što je najbitnije, kod njih će se negdje rađati u biću, u srcu svome, ta ljubav prema postu, ali on ne smije njima biti nametnut, ne smije im biti, jer ne bude preveliki teret. Tako da je post najbolje postiti u dogovoru sa vašim parohijskim sveštenikom, i to stalno naglašavamo, jer nije svaki čovjek isti, nije svaki čovjek, ne može jednako da posti. Ono što je najbitnije je da postimo post, kako ćemo ga postiti, u kojoj mjeri, na koji način, koliko strogo, koliko to, kažem, ostavljamo za neki lični razgovor, jer ne možemo uzeti nešto i davati neke generalna pravila za sve, nego to je ipak na neki način od čovjeka do čovjeka, od ličnosti do ličnosti, od života do života, i onda po tome treba čovjek da uzima i breme koje može da nosi. I kaže, najbolje sa vašim sveštenikom parohijskim ili sa duhovnikom da dogovorite način na koji ćete postiti, jer mogu da budu razne iskušenja, da se desi da uzmemo preveliko breme pa koje ne možemo da nosimo, pa su onda tu i duhovno iskušenje, prelesti koja mogu i da pređu i u fizičke bolesti, i sve to ono što nije blagosloveno od crkve i nikada nije blagosloveno. Jasno, imate i u monaškim zajednicama se isto tako preporučuju ti stepeni strogosti. Kaže, neka se ne jede od ujutro do uveče, da ništa ne jedu, na primjer, u Hilandaru ili uzmemo te stare manastire. A onaj koji ne može to da izdrži, on neka uzme suvoga hljeba, ako ne može i to, da uzme čaj da popije. Tako da su, znači, postoji vrijeme kad možemo, kad smo mladi, pa možemo strožije, pa onda dolaze, kad smo zdravi možemo strožije, a onda neko je bolest, pa neko već u godinama. Tako da to, kažem, ostavljamo i preporučujemo dogovor sa vašim sveštenikom, sa vašim duhovnikom, i onda tako je najbolje i dogovoriti za vas i za vašu djecu. Ali ono što jeste poziv svima, jeste da što češće i što češće dolazimo na bogosluženja u toku velikog posta, i što kad god možemo da odvojimo vrijeme, negdje se evo služit će se pređe osvećena i poslije podne, tako da možete, ako radite, pa da se uzdržavate od hrane i od piće u jednom periodu, pa da možete i uveče da se pričastite. Sve su to stvari koje su moguće, izvodljive, i u našem brzom životu, i u našem vremenu koje mnogo brzo protiče, i u svim našim obavezama koje imamo svaki dan, tako da je upućenost na crkvenu zajednicu ono najbitnije što jeste i što treba da radimo, i onda iz te crkvene zajednice u dogovoru sa vašim sveštenikom će vam biti mnogo lakše i jednostavnije doći do svih tih nekih ličnih pitanja, intimnih pitanja koja se tiču posta. A evo, ako smo pokušali smo neki način da se dotaknemo suštine samog smisla posta.
Kad pozove, ti nemoj čutati, Gospodu se moraš odmah odazvati, pa počni da radiš na njegovu delu, obuci se u ljubav, svoga greha, on će da te brani. Nasloni se na njega, ostavit te neće, požuri se u lađu, što na istok kreće. Vera nek se razvoji, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Vera nek se razvoji, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Brate, požuri se sestro, u raju ti Gospod pripremio presto, u pravdu se rode Božiju obuci, pa pođi u borbu sa krstom na ruci. Vera nek se razvoji, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Vera nek se razvori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Vera nek se razvori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi.
Ne osuđuj sestru, niti svoga brata, moguće se na raju zatvoriti vrata. A sad nek je slava Bogu i čuvajte mir i slogu.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radija Svetigora. Pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na našu radost večeras na naša pitanja odgovara protojerej Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Vas pozivamo da nam i dalje pišete i postavljate svoja pitanja na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633. Oče Slobodane, nakon ovih uvodnih tema, Da pređemo na pitanja naših slušalaca. Slušalac je zamolio da kažete nešto uopšteno o bogoslužbenim knjigama Veliki tipik i Mali trebnik i da li se svakodnevno koriste na bogosluženjima.
Pa od svih tih, da kažem, knjiga koje koristimo, tipik je jedna knjiga koja je od početka nekako uključena u život crkve. Prije svega prevladalo je u manastirama, kasnije će se pojaviti i u parohijskim crkvama, a jedan samo od najstarijih tipika jeste tipik iz Lavre Svetoga Save, osvećen u blizini Jerusalima. Tipik je, kako, ako možemo da ga slobodno prevedemo, znači pravilo ili način na koji ćemo vršiti određena bogosluženja. Tako da tipik možemo reći da koristimo na neki način svaki dan, pogotovo kad su ovako, da kažemo, komplikovanije službe ili kad se poklopi više praznika u jedan dan ili kad se poklopi više svetitelja u jedan dan, pogotovo kad je ovaj posni period kada imamo nekada posnu nedelju, pa evo imali smo sad da je u jednu nedelju pala i praznik Sveta Tri Jerarha, pa to je bila, čini mi se, mesopusna nedelja i tako sve to, pa je bio sami praznik nedelje i sve te stvari, i onda ljudi koji se bave time, liturgičari, su napravili bogoslužbenu knjigu koja se zove tipik, koja nam lakše daje kako da dođemo do načina na koji ćemo vršiti ovaj bogosluženje. Tako da tipik znači jedno pravilo ili kako se zove za svakodnevnu upotrebu i za svaki dnevni, da kažemo, krug i nedeljni krug bogosluženja. A evo, hvala Bogu, evo zadnjih godina naša crkva, evo mislim da je ovo treća godina za redom, da izdaje taj godišnji tipik, kada praznik po praznik, dan po dan tačno opisuje kako i na koji način treba vršiti bogosluženja, kako, na koji način treba sveštenici da služe, na koji način treba da pjeva pjevnica, na koji način treba narod odgovara. Tako da sa ovim izdanjima tipika, tih godišnjih tipika, da ih tako nazovemo, koje, hvala Bogu, izdaje naša crkva i nam da izdaje i Ruska crkva, je mnogo olakšan posao i pjevnici i sveštenicima i u tom nekom načinu da kako ćemo služiti i na pravilni način ovaj na propisan način ispunjavam bogoslužbene činove, jer sama priroda bogosluženja je, da kažemo, javna molitva i ona stvarno zahtijeva to postojanje propisanog čina koji nam propisuje, kako rekao smo, tipik koji će određivati kako to bogosluženje treba da se vrši, jer bogosluženje se razvijalo kroz istoriju, bilo je, da kažemo, jednostavnije, pa kako je vrijeme prolazilo, negdje od 4. vijeka pa nadalje, je bilo stvarno neophodno uspostaviti neki liturgijski poredak, neki liturgijski čin ili, kako ga evo zovemo, tipik za uređeno vršenje bogosluženja. I tako su počeli da se sastavljaju i ti tipici, rekli smo prije svega monaški, pa kasnije i parohijski, i onda već sa jednim širenjem monaštva i bogoslužbene prakse monaštva i himnografije koju smo malo pominjali na početku emisije, ti, da kažemo, ta bogosluženja postaju složenija i samim tim postoje potreba da se one uvede u red, i zato nam služi tipik. I tako su nastajali mnogi tipici, pa tipik Svete Sofije Carigradske, pa pomenuti tipik Svetoga Save, pa sinajski tipik i tako dalje. Uglavnom, ono što jeste veoma bitna knjiga i veoma korisna i veoma praktična knjiga za naš svakodnevni, da kažemo, za svakodnevnu našu upotrebnu. A što se tiče Malog trebnika, on mali trebnik se ne koristi svaki dan, on je više ovako sveštenička jedna knjiga u kojoj su sabrane te ta molitvoslovlja ili kako ih mi nazivamo trebe, pa to trebe je i to trebnik molitvoslovlja crkve, koja imaju taj karakter i potrebu za vršenjem i van crkve ili i u crkvi, koja se tiču nekih trenutaka života crkve, kao što su vjenčanja, kao što su krštenje, ispovijesti, sahrane. Tako da su to najčešća, da kažem, molitvoslovlje ili najčešća bogosluženja koje sveštenik vrši mimo ovog bogoslužbenog ciklusa koji smo pomenuli da uređuje tipik, nego su to bogosluženje van tog redovnog bogoslužbenog ciklusa i koja se najčešće vrše, i pa da bi bilo praktičnije da ne nosimo veliki trebnik koji je dosta veća knjiga, izabrane su, izvučene su ta česta molitvoslovlja i skupljena u jednu knjigu koja se naziva Mali trebnik i kažem koju mi imamo sveštenici, nosimo sa sobom kad imamo ova naša molitvoslovlja koja obavljamo van bogoslužbenog kruga, koja, da kažem, dosta često najčešće koristimo u našoj svešteničkoj službi.
Slušalac pita, oče Slobodane, šta sve spada u duhovne probleme?
Duhovne probleme, pa sve te neke stvari koje dolaze do i uznemiruju naše biće, naše srce, našu dušu. Sve te stvari zbog kojih mi uznemiravamo druge ljude ili uznemiravamo svojim ponašanjem, sve su to, da kažemo, duhovni problemi koje čovjek može da ima. Ali ono što jesu nekako su nazvani u crkvenoj praksi, kao što su licemerije, kao što je gordost, kao što je ljubomora, kao uninije, čamotinja, svi ti neki unutrašnji problemi koje mi projavljujemo kroz naš život ili sa kojima nismo uspjeli da se izborimo. I zato je ova lijepa molitva svetoga Jefrema Sirijskog koju čitamo u toku časnog posta, koji bi stvarno trebali što češće da izgovaramo i dok šetamo i dok čekamo u nekom redu, i kad god smo u tom nekom, da kažem, stanju, trebalo bi da sjetimo da izgovaramo tu molitvu: Gospode i Vladiko života moga. I on sad evo nabraja te duhovne probleme: duha ljenosti, mrzovolje, vlastoljubra, praznoslovlja, ne daj mi. To su ti duhovni problemi. Onda kaže: duha cjelomudrenosti, smirenumlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni slugi tvome. I to su problemi, a ovo su načini na koje rešavamo te probleme. Sjajna molitva, mnogo duboka i mnogo značajna za, ne samo za ovaj velikoposni period, nego značajna za nas hrišćanski uopšte život. Da, Gospode, daj mi da sagledam grijehe svoje. I to je duhovni problem, kad ne sagledamo grijehe svoje. Da ne osuđujem brata svoga, osuđivanje, i to je opet duhovni problem. Da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vjekove vjekova. To molim od Gospoda, da u ovom periodu posta iskristališemo te duhovne probleme, da se borimo sa njima, da se kroz post i molitvu kao dva najbolja lijeka oslobađamo i izliječimo tih naših duhovnih bolesti. I to je ono što je bitno. Kažem, čitajte i molite se ovom molitvom svetog Jefrema i shvatit ćete onda u ovom periodu, ne samo u ovom periodu, koji su to duhovni problemi i na koji način ćemo ih riješiti i na koji način ćemo zadobiti milost Božiju i, ono što je najbitnije, zadobiti mir u svom srcu, u svojoj duši. I onda kad budemo imali to, onda ćemo imati mir i ljubav prema drugom čovjeku, i mir i ljubav prema Bogu. Ako toga nema, ako imamo nemir u sebi, onda znači da imamo neki duhovni problem. I onda ostom molitvom, dobrim djelima, jednim celomudrenim životom, trudom, požrtvovanjem, žrtvom koju treba da prinosemo, ćemo pobijediti te duhovne probleme i biti ono kako se naziva duhovno veliki ili duhovno jaki, duhovno tvrsti, ili kako kažemo da vodimo jedan duhovni život i da se trudimo da, da tako bude. I onda ćemo tako i svjedočiti i ljudima koji imaju duhovne probleme, a koji ih ne prepoznaju, pa će kroz naše primjere i oni shvatiti gdje griješe, kako treba da, da se izbore. Taj vaš život će biti onaj poziv, dođite i vidite drugim ljudima. Dođite i vidite gdje ja nalazim spasenje, gdje ja nalazim ispunjenje, gdje ja nalazim smisao. To je crkva Božja, crkva kao zajednica, crkva kao lijek besmrtnosti, kroz sveto pričešće, kako ga sveti Antiohijski naziva. I onda tako ćemo pobjeđivati te duhovne probleme, a tako ćemo i pomagati i drugima oko sebe. Sveti oci kažu, spasi sebe, pomozi sebi, smiri sebe, pa ćeš stotine oko sebe smiriti i pomoći. Tako da je to, u tome je smisao i postoji i našeg prepoznavanja duhovnih problema i ono što je najbitnije, našeg rešavanja svih tih duhovnih problema, ako ih imamo, a Bogu mi rijetko je koliko ih nema.
Evo, Oče Slobodane, sljedećeg pitanja naših slušalaca. Šta da činimo da zlo oko nas i koje nas okružuje ne probudi zlo u nama, kako je često govorio naš blaženo počivši patrijarh Pavle?
Pa jeste, kako? To je stvarno veliko pitanje, veoma bitno pitanje. Kako da dođemo do tog da nas zlo ne može dotaknuti? Najbolji odgovor je dao apostol Pavle. Mi koji se u Hrista krsti smo, u Hrista se obuko smo, mi više ne živimo sami, nego živi Hristos u nama. To je imperativ našeg života, da ne živimo više, nego da živimo i da živi Hristos u nama i mi u Hristu. I kad budemo dostigli to do te dubine ili do te visine, ako možda i ljepše reći do te visine našeg postojanja, onda nikakvo zlo u nas neće dotaći, nego naprotiv, mi ćemo biti ti koji ćemo pobjeđivati to zlo i kod koga će bježati to zlo. Pominjemo post, molitvu, pokajanje, to su sve one stvari koje treba da usadimo u svoje srce kako bismo došli do toga da Hristo živi u nama. Ali prije svega, najveća je ta ljubav, briga za bližnje. To smo stvarno zaboravili, da koliko pati naših bližnjih, koliko smo mi daleko od naših bližnjih, koliko smo ostali sami, koliko smo kao na nekom pustom ostrvu, potpuno sami, bez igdje ikoga. E to je, onda kad smo sami, onda na svako zlo, sve ono što nije dobro može da nas dotakne i teško možemo da pobijedimo, da se odupremo zlu. Ali ako živimo u ljubavi, ako živimo u miru sa bližnjima svojima, sa Bogom svojim, ako živimo u miru i sa sobom, onda nikakvo zlo nam ne može pomoći. I opominjali smo kroz ove odgovore i prije ovoga na koji način možemo dostići do tih nepreglednih visina, na koji način možemo doći do visine rasta Hristove. Pazite kolike su to dimenzije o kojima mi nažalost možda i ne razmišljamo i koje su nam, a koje su nam tu u stvari na dohvatu ruke. Samo jedan pokret, jedna žrtva, jedan dvig ka boljemu, već smo u svjetlosti, već predokušavamo negdje tu ljubav Božju. Bog je tu, Bog nas čeka da on stalno čini taj dvig, taj pokret ka nama. Ali mi treba da dođemo k sebi, da se prizovemo, da se dozovemo, da se vratimo i da krenemo, da se pokajemo. I onda, kao onaj otac koji je dočekao bludnog sina, tako da Gospod dočeka nas i da nas uvede u radost. Ali mi moramo da učestvujemo u tome. Bog je stalno tu, Bog nas čeka. Ne samo da čeka, nije on neki statista, nego to čekanje u stvari stalno davanje njega nama. A da li ćemo mi to prepoznati? Da li ćemo mi to prihvatiti? Na koji način? E to je ono gdje treba da budemo pametni i gdje treba da budemo mudri kao zmija, bezazani kao golubovi. Da prepoznamo trenutak kad treba da budemo veliki. Uvijek treba da budemo veliki. Da prepoznamo trenutak da iskoristimo priliku. Da uđemo u radost. Da osjetimo radost Gospoda svoga. E to je ono što nosi, kažemo, evo opet, stalno ćemo vjerovatno se i vraćati na ovu atmosferu časnog posta. Ta atmosfera potpuno drugačijeg života. Ta atmosfera drugačijeg bivstvovanja. Drugačijeg postojanja. To je ono što nas čuva od zla i ono što nas uvodi u zajednicu sa Bogom. I tu postajemo jedno sa Bogom. I kad postanemo jedno sa Bogom, nema toga zla. Nema te sile, ni mračne, ni demonske, ni ljudske, ni svetske, ni bilo kakve, koje nam može naškoditi. Jer smo jedno sa Bogom. Veliki smo. Onda projavljujemo tu istinu Carstva Nebeskog već ovdje i sada. I onda postajemo na neki način i sveti, kao što smo i pozvani da budemo sveti. Apostol se obraća svetima. Prizvani smo i u crkvi, na liturgiji, treba da projavimo tu svetost. I pozvani smo na to ovdje i sada, u ovom životu. Ne samo svetost u Carstvu Nebeskom, nego to Carstvo Nebesko sija ovdje i sada. I ovdje možemo da budemo sveti i pozvani smo na svetost. Da budemo veliki, da budemo Boži. E to je ono što jeste i stvarno, to je najljepši način kako ćemo se odbraniti od zla, odbraniti od svega, da budemo Boži ljudi i da budemo sa Bogom i tako će poznati ljudi da ste vi moji sinovi, da ste vi moji sinovi i kćeri, da ste braća moja, tako Gospod kaže. Ali moramo da budemo veliki, da budemo dobri, da budemo veliki ljudi. Zato hrišćani su pozvani da budu veliki ljudi. I tako je imao onaj jedan spis sa početka. Mi živimo, kaže, svi kao i vi živimo u vašim gradovima, živimo i divna termin, boravimo, privremeno boravimo, jer ovo nije naše stalno stanište. Naše stalno stanište je Carstvo Nebesko. Mi smo ovdje i stranci u ovome svijetu, ali opet smo i došljaci, ali smo i opet domaćini ako smo Boži, jer ovo je Boži svijet. Ali ovo je sve privremeno i zato privremeno prebivamo u ovome svijetu, jer naš grad, naš život je u Carstvu Nebeskom. Ali dok smo ovdje i sada, onda treba da svjedočimo tu istinu. Da svjedočimo da je Hristos vaskrsao, da svjedočimo da je Hristos pobjedio smrt. Da svjedočimo da mi živimo time, ne samo riječima. Jer mnogo nam je ispraznih priča i od nas i od nekako najlakše nam ispričati, isto kao što ovo ja možda sad baš ovako lijepo pričam, ali pitanje šta ja radim. Lijepo je lijepo pričati, ali je još ljepše lijepo raditi i dobro raditi. Jer to je u stvari poziv, da više radimo i da više živimo kako treba po Bogu i u Bogu, pa ćemo onda biti i bolji svjedoci i onda ćemo biti sačuvani od svega. E to je taj poziv da živi, da ne živimo više mi sami, nego da živi Hristos u nama.
Da li, oče Slobodane, pita slušalac, treba očekivati da Bog ispuni svaku našu molitvu? I pa, kako se na pravi način treba moliti Bogu?
Pa ja mislim da je bolje nekad da nam ne ispuni svaku molitvu i da nam ne ispuni svaku želju.
Pazi jer, šta želiš, jel tako?
Paži, jeste, pa, jer ko zna šta mi sve želimo, na koji način želimo i kakve su naše želje. Evo, sjećamo Tarkovskog filma Solaris, kad njih trojica idu u zonu i treba da dođu u zonu, u prostoriju, da uđu u jednu prostoriju u kojoj se ispunjavaju sve želje. I jedan priča i kaže, jedan je bio ovdje i došao je disijeli svoga brata. A kad je ušao, kaže, izašao, postao je bogat. Pazite sad ovo, on uopšte, njegova želja nije bila iskrena. Njegovo srce nije bilo iskreno. Nego je potpuno bilo na nekom drugom mjestu. došao je kao zbog nečega i predstavljao se da je zbog nečega, a u stvari potpuno njegovo srce bilo negdje daleko. Tako i sad ovdje nešto možemo da molimo, a da naše srce potpuno bude. Tako da ja mislim da Bog uslišava one molitve koje su na naše spasenje, koje su na naše dobro, jer mi svašta tražimo, svašta želimo, da Bog sačuva. I vjerujte mi, ja nekad i na ispovijesti čujem šta, i onda samo kažem: Bože, sačuvaj. Šta bi ljudi sve željeli od svog života? A da li im je to sposobnostno i da li im je to dobro? To me uopšte ne razmišljaju, nego ispunjavanje nekih njihovih želja, nekih njihovih nada, nekih njihovih neispunjenih snova. A da li nam je to na spasenje? Da li nam je to na izgrađenje da budemo ljudi? Ja mislim da Bog ispunjava one molitve koje su iskrene, a koje su iskrene da nas izgrade, da budemo bolji i da budemo veći. One molitve koje su nam iskrene da pomognemo nekom drugom čovjeku. One molitve koje su nam iskrene kad neko boluje, kad neko pati, kad se molimo za njega, te molitve Bog uslišava. Kad se crkva moli za nekog, kad je neko bolestan, kad je neku nevolju, pa kad se svi molimo i lično i kući, pa kad se svi zajedno molimo u crkvi za tog i za te ljude, onda se te molitve ispunjavaju. E to je način na koji treba da se molimo. Spasi nas, Bože, pomiluj onako kako ti znaš i umiješ. Mislim da je to najljepša molitva. Ja ti se molim i tražim, ali neka, nemoj da bude moja volja, neko, nego bude tvoja volja, jer ti najbolje znaš ono što je meni potrebno za spasenje. Tako da, ja bih volio da nam Bog ne ispunjava svaku molitvu. Zbog upravo naših tih nekih neumijenja i neznanja šta treba da tražimo i šta treba i kako treba da se molimo. Ali, opet, da polako, jer molitva je razgovor sa Bogom, molitva je ispovijest sa Bogom, molitva je i naš rad koji imamo, sve to molitva i sve to način na koji treba da dođemo do Boga. Tako da, ali ono što ja stvarno ne znam, je Bog zna kako Bog ispunjava i kako Bog gleda na svačije srce, na svačiju potrebu, na svačiju molitvu. Ali iskreno, i ja bih volio da mi budemo malo pametni, da tražimo ono što je nam je bitno za spasenje, ono što nam je bitno za izgrađenje naše, pa najbitno, kako se kaže, za zdravlje i spasenje, da bude na zdravlje i na spasenje, kako kažemo, ne samo ni na zdravlje, nego da bude i na zdravlje i na spasenje. Tako da, mislim, bar koliko ja to tako shvatam.
Oče Slobodane, evo slušalac pita kako da ispunimo apostolov savjet da se molimo bez prestanka i da li je to uopšte moguće ostvariti?
Pa moguće je ostvariti, upravo, jer molitva, rekao smo joj malo prije, da molitva nije samo kad čitamo molitve, ili kad, nego je molitva i dobra djela, molitva je i rad. Molitva je svaki neki pozitivni treptaj naše duše, svaki naš pozitivni uzdisaj je molitva. I to je molitva. I onda ta atmosfera tog Božijeg življenja u nama je u stvari stalna molitva. Kad mi više nemamo i ne tražimo ništa svoje, nego tražimo samo Božije i ono što je dobro, to je onda stalna molitva. Kad mi više ne mislimo samo o sebi i na sebe, nego mislimo za druge i kad mislimo na Boga, to je stalna molitva. Nije molitva stalno da čitamo molitve i da stalno okrećemo brojanicu, jer evo, ja mislim i da tada nekad ko to čini da mu baš još ako se hvali time da se stalno moli, mislim da ta molitva negdje ne probija te dimenzije i ne dolazi do Boga, tako mi se čini, nego taj život smireni, taj život Božji koji treba da projavimo, to je stalna molitva i ona je itekako moguće. Imamo sve tih ljudi, jeli, kad kažemo onaj Božji čovjek, pominjemo ponekad da je Sveti Atanasije Veliki dolazio kod obućara da traži savjet. Zašto? Zato što je ta obućar imao stalnu molitvu. A on bio skroman, on kaže: da mi pomogneš, Boži čovječe. Ovaj kaže: Sveti oče, ti si, sveti, meni treba da me savjetuješ. On kaže, ne, ja sam došao, kaže, ja sam obućar, ja sam obični majstor, tu krpim cipele i popravljam. A on kaže, ti da me podučiš, jer ti si Božji čovjek. A ovaj i dalje skroman. A osjetio sveti Atanasije, sveti Atanasije ili Antonio, sad sam malo, nije bitno. Osjetio da i Bog mu se javio da ide kod obućara postaviti, jer on ima stalnu molitvu. Tako da mi ne znamo ko se stalno moli, ali pozvani smo da se molimo, i to je itekako moguće. Nije lako doći do toga, i mi nećemo znati kad smo došli do toga, nego će Bog znati, ljudi će znati. Ali ako mi mislimo da se stalno molimo, onda smo u nekom problemu. Tako da bolje da mislimo da ne umijemo da se molimo i da se ne molimo kako treba, nego da umislimo da smo neki molitvenici, onda to prelazi u te duhovne opasnosti, kao što su prelesti, kao što su veliki duhovni padovi. Tako da ta dobra djela, život u Bogu, rad blagosloveni, sve je to molitva, i onda ćemo na taj način nekako ispuniti zapovijest da se stalno molimo.
Slušalac oče Slobodane pita, otkuda tolika razlika u starozavjetnom i novozavjetnom viđenju Boga? U starom zavjetu Bog je predstavljen kao nemilosrdni sudija, dok je novozavjetni Bog onaj koji oprašta i voli.
To su dva zavjeta ili dva saveza koje je imao Bog sa ljudima. I oni jesu stvarno veoma različiti, ali Gospod je sklapao i u starom zavjetu saveze i dogovore, da kažem, sa narodima onaki kako su oni bili, kako su ga oni mogli pojmiti. Zato je bilo oko za oko, zub za zub, tako je. Ali Hristos donosi ispunjenje tog zavjeta. Taj zavjet, stari zavjet je, da kažemo, bio negdje nesavršen u tom nekom, iako je bio veliki svet, i Gospod donosi ispunjenje tog saveza, ispunjenje tih zapovijesti starozavjetnih. I svi ti, na primjer, 10 zapovijesti koje je dao, on ih sažima u dvije zapovijesti, ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku. I donosi tu novu dimenziju postojanja i ispunjavanja prelaska, da kažemo, iz starog zavjeta u novi zavjet. Iz prelaska iz jednog stanja i čovjeka i života i naroda cijeloga, prelazak iz jednog stanja koji je bio na nekom, da kažem, nižem nivou postojanja u jedan novi, veći, savršeni način postojanja. E to je ono što, zbog čega se razlikuju stari i novi zavjet, ali novi zavjet izlazi iz starog zavjeta i na neki način ga ispunjava, tako da mi crkvi poštujemo oba ta zavjeta. Nama je nekako miliji, bliži taj novi zavjet, jer nam govori o Hristu direktno, ali i stari zavjet govori kroz proročanstva i kroz mnoga mjesta govori nam o Hristu, pa onda imamo mnogo lijepih, mudrih pouka, kao što su priče Solomonove, koje čitamo opet na bogosluženju, pogotovo sad za vrijeme posta, i možemo kroz tu starozavjetnu istoriju mnogo šta da naučimo, i kakvi treba da budemo kao ljudi, kao narodi, šta treba da ispunjavamo, pa da budemo onakvi kakvi treba da se nazivamo, Božji narod i Božji čovjek. Ali Hristos donosi, da kažemo, tu novu dimenziju, jedan prisniji, jasniji, drugačiji način života, savršeni način života, i onda se u tome i razlikuju ta dva zavjeta, ali iz jednog idemo u drugi. To vam je kao dok smo bili nekršteni i kad se krstimo, da kažem. Nekršteni smo, a onda kad se krstimo ulazimo u novu dimenziju života i postojanja sa Bogom. Tako i tome i postoji ta razlika između dva zavjeta, i tako da je Bog, da kažemo, isti je Bog, ali Bog je i sudija i nekad je i nemilosrdan, ali to traži od njega narod. On takav savjet daje narodu. Ako me ne poslušate, bit će vam tako i tako. Narod ga ne posluša, on ispunjava to što je rekao. Pa čak nije ni toliko nemilosrdan. Znao priču o pravednom Jovu, jel? znamo priču i o Lotu i kad kaže spaliću Sodom i Gomorom, kaže pa ako nađeš 100 pravednika, on kaže ako nađem 100 pravednika neću, pa ne nađe 100, pa 50, pa se onda sede na Lote i na njegovu porodicu da ih spasi i tako. I to je dramatika neka života i lijep je taj Stari Zavjet, nekako kroz njega vidimo kakvi, do kojega stanja možemo kao ljudi da budemo i šta sve možemo da postavimo, ali i stanje i pada, namo te psalme Davidove, stanje pada, krajnjega grijeha, ali stanja pokajanja i uzdizanja, evo to samo kroz psalme Davidove. Tako da je to razlika u onom zavjetu ili savjezu koji Bog stvara sa čovjekom ili sa narodom. U Novom Zavjetu potpuno stvara jedan novi savjez i novu priču, novu dimenziju i zato je on drugačiji i želi da bude onaj, kako ga je naš slušalac nazvao, Bog koji oprašta i voli. I ali onda i mi moramo da budemo takvi, da se mi trudimo da budemo upravo takvi kao što je on, da opraštamo i da volimo.
Звонарь, пробуди простой. čim je udar. Bratski hor umok, snova перезвон, только слышно мне, как со всех сторон.
Pitajte sveštenika.
Oče, pita slušalac, po vašem mišljenju, da li je lakše ući u Carstvo nebesko kao monah, kao sveštenik ili kao običan vjernik?
Čuli smo ovu malo prije priču o onom obućaru svetom. Znači, potpuno je jednako, ja mislim, to je neko moje mišljenje, ući u Carstvo nebesko i monahu i svešteniku i običnom čovjeku. Mislim, nekako, isti je Gospod kome se molim, isti je Gospod koga tražim, isti je Gospod svima. Samo su različiti putevi i način na koji ćemo doći do toga. Možda je malo sveštenicima i monacima će biti možda malo teže dati odgovor, jer nam je više dato. Monaci daju zavjete koje treba da ispunjavaju, a sveštenici opet imaju da kažemo veće breme time što prinose molitvu, prinose beskonu žrtvu za narod i zajedno sa narodom, ali opet u ime naroda, tako da je to malo veće breme i malo veći dar za koji ćemo mi morati malo veći odgovor da damo. Ali ono što jeste veoma bitno i značajno jeste to da je isti Gospod, iste molice čitamo, istim se Gospodom pričešćujemo. To je ono što je nepobitna činjenica. I sad, neko može da bude monah i on će na taj način se zabaviti. Neko ne može, neko može potrebuje da bude oženjen, da ima porodicu, da ima ženu, da ima djecu, da živi u gradu, da se bavi nekim poslovima, ali uopšte to nije bitno čime se bavi. Bitno je ono kako živi, na koji način živi, da li živi sa Bogom. Može neko biti u manastiru 30 godina, pa ni jedan dan od tih 30 godina ne živjeti sa Bogom. I to može, jel? Zašto? Mislim, ali može biti da živi godinu dana u manastiru, pa da se projavi kao Boži čovjek. I to uopšte nije bitno toliko ostanište. Svuda je zemlja Gospodnja, svuda smo mi ljudi svuda smo prizvani da budemo i da projavimo da smo Boži ljudi. I da na neki način da taj način našeg života koji smo izabrali da projavljujemo napravi na hrišćanski način. Evo, može biti neko da živi u rudniku, a da je svaki dan sa Gospodom. Kad silazi u rudnik, da se prekrsti, kaže Gospode blagoslovi, idem da radim i ovaj radi trud, ovaj moj trud će biti to da prehranim svoju porodicu, bit će mi da pomognem možda nekom drugom čovjeku. To radim i to, i onda silazi sa molitvom, sa vjerom da će mu Bog pomoći da ispuni to breme i da iznese to breme koje je ponio za života. Neko će se moliti da ne znam, na njegovi plodovi koje zasije da rode, pa će pozvati sveštenike da osvešta njive, da osvešta livade, da usjeve, da blagoslovi, da pripravimo i liti i tako, i kroz taj način će projavljivati da je Boži. I na taj način najobični seljak, najobični čovjek koji vjeruju u Gospoda, koji svjedoči u Gospoda tim svojim životom. E to je ono što je najbitnije. Svjedočanstvo da smo Hristovi, svjedočanstvo da smo Boži. Jer ako toga nema, šta onda? Džaba nam onda, ne znam gdje da živimo i šta da radimo. Džaba nam palate, džaba nam skupa odjeća, skupa obuća, džaba nam najljepše, džaba nam sve ako nismo sa Bogom. Ako nemamo taj mir. Džaba nam nekad da živimo u pećini ako ljubavi nemamo, kako kaže apostol Pavle. Iako jezik je angelski, čovječe govori, a ljubavi nemam, ništa sam. Mogu i gore da pomjeram. Ako nemam ljubavi, ništa sam. To je smisao. Imamo li ljubavi prema Bogu i prema bližnjim ili nemamo? To je smisao u tome da li možemo i kako se možemo i ko će se smatrati. To je nešto. Monasi mogu više da se mole, njihove službe u crkvi su duže nego naše, jer oni imaju manje, da kažem, tih nekih poznatih navoda svetovnih briga, ali oni imaju onda više obaveze da se mole i za nas, za cijeli svijet. I to vrijeme koje duže provode u crkvi jeste u stvari u stvari njihov rad. I oni rade, pletu vrojanice, sikaju ikone, vezu, šiju, ne znam šta, i oni rade. I kroz taj rad da mogu da prežive, da to bude njihovo rukodelje, pa i mi sveštenici isto tako da radimo, da ne samo da možemo, i mi isto tako da na taj način da ugodimo Bogu. Kroz rad, kroz molitvu, kroz post, kroz dobra djela, tako isto i obični ljudi. Tako da tu u tim kategorijama uopšte nema ko će prije, ko će bolje ili ko će lakše. Nego onaj koji je više Boži, pa mogao biti, kažem, ili običan čovjek, ili sveštenik, episkop, patrijarh, ili monah, to zavisi njegovo spasenje od toga koliko je Boži i koliko je u ljubavi Božije, koliko se je unio sebe u ljubav Božiju i koliko je primio ljubavi Božije na sebe i koliko je daje svijetu. E to je, mislim, ono što će jedinu razliku činiti ko će se spasiti i ko neće. Koliko smo Boži, koliko je Bog u nama.
Evo, Oče, nama se uz ove vaše duhovne pouke polako i približio kraj emisije. Evo, izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Na koji način Mirjani mogu da postanu aktivni članovi svoje parohije?
Pa prije svega, taj aktivni član parohije se najbolje prijavljuje u tom, da kažem, svakonedeljnom dolasku na bogosluženje ili dolaskom na bogosluženje, vi svjedočite da želite da budete aktivni član neke parohije. I kroz to onda dolaze darovi ili poslovi kojima se vi bavite. Neko se bavi ekonomijom, može vam pomoći na neki način da pomogne nekom čovjeku savjetom, neko je pravnik, neko će otvoriti kancelariju pa će pomoći nekim pravnim savjetima, neko na bilo koji način sa svojim sveštenikom ili sa crkvenom zajednicom može da pomogne nekom rješavanju nekog društvenog problema, nekog lokalnog problema, na bilo koji način kako to crkva radi. Ako se zida crkva, možete da pomognete vašim savjetom, ako ste inženjer, ako umijete da uvedete vodu, ako umijete da razvedete struju, ako ne umijete ništa toga, možete da donesete, da skuvate kafu, donesete sok tim ljudima koji rade, pa onda ćete otići da posjetite nekoga sa svojim sveštenikom ili koji u bolnici, pa će kroz neka konkretna, praktična, svakodnevne trenutke ljudi poznati i shvatit će, vjerujte mi, eto, i kad sam bio i momak, i svi su znali da smo mi crkve. I danas ljudi, evo, sad smo bili kod svetog nektarija na poklonjenje, sve različite, doktori, profesori, pravnici, ne znam, kojih sve zanimanja nije bilo u autobusu, ali svi, ono što je po čemu se prepoznaju jesu da su hrišćani. I onda kad smo razgovarali, moreplovac, pa nastavnik, pa tako, sveštenik, pa ovaj, turistički vodič, tako, vozač, šta domaćica, ne znam, student, đak, sve to neka zanimanja koja, ali ono što jeste nekako kroz tu našu neku priču koju smo imali ovaj tih dana, jeste da svi su srećni zato što ih ljudi prepoznaju kao ljude iz crkve. Kao crkvene ljude. Svjedoče svojim životom na poslu. Evo, postoje, oni će postiti, ovi drugi neće postiti, već aktivno učestvujete u životu parohije na neki način. Onda će te pomoći nešto što će vaša crkvena zajednica prepoznati kao dobar primjer. Posjetit će, evo sad, kod nas ima omladina, pa idu da posjete nekog od bolesnika, pa odnosu neki poklon, pa vi ćete dati neki poklon, pa je neka domaćica napravila kolač, pa ćete dati, čućete negdje da ima neka akcija, da se nekome pomogne, pa tako imaju i razne udruženja, Bratske pravoslavne omladine, ili ćete biti član crkvenog odbora, ili ćete biti član crkvenog kola srpskih sestara, ili tako neki, ili ćete biti član crkvenog hora, ili to su neki aktivni načini, ali onaj najbitniji način aktivnog učestvovanja jeste to da svjedočite tamo gdje živite, tamo gdje boravite, tamo gdje radite da ste hrišćani, da ste čovjek iz crkve. I onda će ljudi dolaziti kod vas da vas pitaju za savjet. Evo, skoro smo pričali, tu moj ovaj kolega sveštenik, i pričam, i on kaže, u selu ima jedan, tamo u njegove parohije ima čovjek koji je ovako veoma poštovan u selu, ali je pobožan. Kaže, ponekad njega se prije da posluša kad on im kaže kako da upale svijeću, kako, ipak shvatit će to kao neku i on je aktivni član parohije. E, to je ono što nama treba i na koji način treba da učestvujemo, da svjedočimo. Naše svjedočanstvo da smo hrišćani, da smo Boži, da smo crkveni, je najljepše aktivno učestvovanje u parohijskom životu.
Oče Slobodane, ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj divnoj emisiji i na ljubavi i vremenu koje ste odvojili za nas i slušaoce našeg radija.
Hvala vama, hvala Bogu, i ako je jedan trenutak bio na korist, onda smo ispunili ovu našu emisiju.
A sigurno jeste. Oče, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika sa protojerejem Slobodanom Jokićem, arhijerejskim namjesnikom Nikšićkim. Pišite nam do sljedeće emisije za 7 dana. Svoja pitanja postavljajte na broj telefona 041 231 633 porukom na broj 060 923 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Do sljedeće emisije, hvala vam na pažnji i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633, putem SMS poruke na broj 069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.